რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრეს ახალ ამბებზე. სომხეთში ფართოდ აღინიშნება სომეხთა მასობრივი ხოცვა ჟლეტვის მეასე წლისთავი. გერმანია ევროკავშირს რუსეთის შეშფოთების განმუხტვისაკენ მოუწოდებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს გაყინული კონფლიქტების საკითხებზე. ალექსანდრე ლუკაშენკო ბათუმში დაასრულებს სახელმწიფო ვიზიტს. 24 აპრილს სომხეთში და მის ფარგლებს გარეთ ფართოდ აღინიშნება ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა ჟლეტვის მეასე წლისთავი. საუბარია დაახლოებით 1,000,000 სომეხზე, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიის დროს გაჟლიტეს. სომხეთის დედაქალაქში მიმდინარე ღონისძიებებში მონაწილე ოფიციალურ სტუმრებს შორის არიან საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც წარმოთქვა სიტყვა ქსენოფობიისა და ასევე რუსოფობიის შესახებ.
К сожалению, сейчас во многих регионах мира вновь поднимают головы и нео
სამწუხაროდ მსოფლიოს ბევრ კუთხეში კვლავ წამოყო თავი ნეოფაშიზმმა. ხელისუფლებისკენ მიილტვიან რადიკალი ნაციონალისტები, ძალას იკრებს ანტისემიტიზმი და ჩვენ ვხედავთ რუსოფობიის გამოვლინებასაც. უნდა დავსვათ შეკითხვა, რატომ ხდება ასე და რა არის ამის მიზეზი? და მსოფლიოს კრიტიკულად მნიშვნელოვან რეგიონში ნებისმიერი ქმედების დროს საჭიროა უწინარეს ყოვლისა დაფიქრება, თუ რა მოყვება ამას.
О том, что будет дальше. Подумать о последствиях.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა სომხეთის დედაქალაქში ყოფნის დროს. მედიაში გაჟონა იმ წერილის შინაარსმა, რომელშიც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი მოუწოდებს ევროკავშირს სწრაფად განმუხტოს რუსეთის შეშფოთება, რასაც უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ხელმოწერა იწვევს. წერილში, რომელიც რადიო თავისუფლებას ჩაუვარდა ხელთ, შტაინმაიერი ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს მოუწოდებს პრაქტიკული გადაწყვეტილების მისაღლებად განახლდეს მოლაპარაკეები ევროკავშირს უკრაინასა და რუსეთს შორის. მოსკოვი ილაშქრებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის წინააღმდეგ, რაც 2014 წლის მარტში ევროკავშირისა და უკრაინის მიერ ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმების მთავარ არს წარმოადგენს. მას შემდეგ, რაც რუსეთის წინააღმდეგობის გამო შეთანხმების ამოქმედება გადაიდო, იგი ძალაში უნდა შევიდეს 2016 წლის 1 იანვარს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რამზან კადიროვის კომენტარი და მას ჩეჩნეთის ლიდერისათვის მიუღებელი განცხადება უწოდა. ჩეჩნეთის კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა ლიდერმა რამზან კადიროვმა სამართალდამცველებს განუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცეცხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. კადიროვი ამ განცხადებით გამოვიდა 21 აპრილს გროზნოში გამართულ შეხვედრაზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. ქვეკომიტეტი იმოქმედებს უკვე არსებული მონიტორინგის კომიტეტთან და იმუშავებს კონფლიქტებზე, რომლებშიც აქტიური შეარაღებული ფაზა დასრულებულია, მაგრამ არ გაფორმებულა სამშვიდობო შეთანხმება. საუბარია მთიანი ყარაბახის, სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთის, ჩრდილოეთ კვიპროსის, დნესტრისპირეთისა და ყირიმის გარშემოისევ, როგორც აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან მიმართებით. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო ბათუმში ვიზიტით დაასრულებს მის სახელმწიფო ვიზიტს, რომლის დროსაც იგი შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ბათუმში გაფუნდება ბრესტისა და ბათუმის დამეგობრების ხელშეკრულება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბელარუსის პრეზიდენტის ვიზიტს უწოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ამასთან ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ლუკაშენკოს არავითარი გზავნილი არ ჩამოუტანია, ყველაფერი აბსოლუტურად საჯარო და გამჭვირვალე იყო. ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. ამის შესახებ მთავრობის სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. მთავრობის მეთაური გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა და ენერგეტიკის სამინისტროს, ენერგოპრო ჯორჯიასა და მარეგულირებელ კომისიას მოუწოდა შიდა საუბრების საჯარო აღარ გახადონ, ვინაიდან მოსახლეობას ძაბავს. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიამ სემექს ტარიფის გადახედვის მიზნით მიმართა არსებული ინფორმაციით, ტარიფის საკითხი 10 სექტემბრამდე უნდა გადაწყდეს. საყდრი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების გამო საქართველოს მთავარ პროკურატურას გამოძიების დაწყებისაკენ მოუწოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
shes the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel each move you make.
you'll never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
That you'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სტრატეგიით უკრაინელი მკვლევარები დაინტერესდნენ ზუგდიდში ქალაქის უნიკალური ბაღის გადარჩენის იმედი აქვთ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ. მინსკში გამგზავრებამდე ალექსანდრ ლუკაშენკო და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფებოდნენ ბათუმში, სადაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. დღესვე გაფორმდა ქალაქების ბათუმის და ბრესტის დაძმობილების ხელშეკრულება. ცერემონიის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ალექსანდრ ლუკაშენკოს სახით საქართველომ ნამდვილი მეგობარი დაინახა. საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საბჭოთა სივრცეში ბელორუსიის პრეზიდენტის როლი უმნიშვნელოვანესია, რადგან ბევრმა პოლიტიკურმა პროცესმა მშვიდობიანი გამოსავალი მინსკში გამართული მოლაპარაკებების შედეგად პოვა. ბელორუსიის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს საქართველოში არანაირი გზავნილი არ ჩამოუტანია, ასე გამოეხმაურა დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პრესით გავრცელებულ ცნობებს, რომ ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისს რუსეთისგან გზავნილებით სტუმრობდა. ამ ვერსიას ირაკლი ღარიბაშვილმა სპეკულაცია უწოდა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი სრულიად საჯარო და გამჭვირვალე იყო. პრემიერის შეფასებით საქართველოში ბელორუსიის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტი მნიშვნელოვანი და კარგად ორგანიზებული იყო. ეს იყო ძალიან კარგი და მეგობრული ვიზიტი, რომლითაც კარგი საფუძველი ჩაეყარა ჩვენ ქვეყნებს და ხალხ შორის ურთიერთობების გაღრმავებას, განაცხადა მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობა, რომელმაც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსგან მიწვევა მიიღო ბელორუსიაში ოფიციალურ ვიზიტს გეგმავს, რაც კიდევ უფრო წაადგება სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს თუ სხვა სახის თანამშრომლობას. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მთავრობის არასწორი პოლიტიკის შედეგად შეაფასა ელექტროენერგიის ტარიფის გადახედვის თაობაზე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიისადმი კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიის მიმართვა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა მიხეილ მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის გაძვირების ტენდენციას მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა განაპირობებს და ამხრივ გადამწყვეტი როლი შეასრულა ლარის დევალვაციამ. მაჭავარიანის თქმით, ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილების გამო ენერგოდისტრიბუციის კომპანიები იძულებულნი არიან სხვა ქვეყნებში მყარი ვალუტით შეძენილი ელექტროენერგიის საფასური გააძვირონ. ყოფილმა მმართველმა პარტიამ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა განიხილოს ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეთავაზებული ეკონომიკური განვითარების გეგმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით კი ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერმა ენერგოპრო ჯორჯიას მარეგულირებელ კომისიას და ენერგეტიკის სამინისტროს თხოვა ტარიფის შესახებ შიდამსჯელობა საჯარო არ გახადონ. მოსახლეობას ნუძაბავთ, როცა ამ ეტაპზე არ იგეგმება არავითარი ფასის მომატება, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების გამო საქართველოს მთავარ პროკურატურას გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა ახალგაზრდა იურისთა ასოციაცია. მისი ინფორმაციით, 2014 წლის 13 დეკემბერს, როცა კომპანია RMG Goldman საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერი პირველი სალიცენზიო უბანი აფეთქა, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსგან შესაბამისი ნებართვა მიღებული არ ჰქონდა. ორგანიზაციის განცხადებით, არქეოლოგიურ ობიექტზე ნებართვის გარეშე ნებისმიერი სამუშაოს წარმოება და განზრახზე მოქმედება, რომელიც ობიექტის დაზიანებას ან განადგურებას გამოიწვევს, სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება. დღეს აღინიშნება მეასე წლისთავი პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივი მკვლელობიდან. 1915 წელს მომხდარ ტრაგედია სომხეთი და მსოფლიოს კიდევ 20 მეტი სახელმწიფო გენოციდად აღიარებს, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება თურქეთი, რომელიც აცხადებს, რომ საუკუნის წინანდელ შეიარაღებულ კონფლიქტს მსხვერპლი ყველა მხარეს მოჰყვა. ერევანში მდებარე გენოციდის მსხვერპლთა მემორიალი დღეს გვირგვინით შეამკო რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მან განაცხადა, რომ რუსეთი გულწრფელად თანაუგრძნობს სომეხ ხალხს, რომელმაც კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე საშნელი ტრაგედია განიცადა. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, დღეს მსოფლიოს ბევრ რეგიონში არსებობს ნეოფაშიზმი, ხელისუფლებისკენ ისწრაფვიან რადიკალი ნაციონალისტები, ძალას იკრებს ანტისემიტიზმი და არსებობს რუსოფობიის გამოვლინებები. მსოფლიოს ასეთ რეგიონებში შედეგებზე უნდა დაფიქრნენ, განაცხადა პუტინმა. ერევანში მდებარე მემორიალთან გამართულ ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღეს საფრანგეთის და სერბეთის პრეზიდენტებმა, ფრანსუა ოლანდ და ტომისლავ ნიკოლიჩმა და კვიპროსის ბერძნული ნაწილის მეთაურმა ნიკოს ანასტიადისმა. ერევანში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობიდან მეასე წლისთავის გამო თბილისში თურქეთის საელჩოსთან მიმდინარეობს აქცია სახელწოდებით „გვახსოვს და მოვითხოვთ“. აქციის ორგანიზატორები არიან საქართველოს ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეები, რომლებმაც თურქეთის სახელმწიფოს მოუწოდეს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობა გენოციდად აღიარონ. აქციის მონაწილეებმა გენოციდის აღიარებისკენ მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლებასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს უკრაინიდან საქართველოში ჩამოასვენებენ ქართველ მებრძოლს გიორგი ჯანელიძეს, რომელიც გასულ კვირაში დაიღუპა დონეცკის ოლქში. თბილისში გადმოსვენებამდე გიორგი ჯანელიძეს პატივი კიევში მიაგეს. ამ კვირაში უკრაინაში იმყოფებოდნენ ქართველი პოლიტოლოგები და ჟურნალისტები, რომლებმაც უკრაინელ კოლეგებთან რამდენიმე შეხვედრა გამართეს. ერთ-ერთი დისკუსიის თემა იყო საქართველოს გამოცდილება და სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში, ასე ქვია კავკასიური სახლის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტს, რომლის ფარგლებში ქართველი და უკრაინელი ექსპერტების მონაწილეობით საჯარო დისკუსიები იმართება. უკრაინული ორგანიზაციის სტრატეგიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა მარინა ვოროტნიკმა ყირიმში არსებულ პრობლემებზე გააკეთა მოხსენება. მისით მით ანექსიის შემდეგ ყირიმში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდა. უკრაინამ კი ამ რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შემუშავება ვერ მოახერხა. ვოროტნიკი ამბობს, რომ უკრაინის მთავრობის მიერ ყირიმის ბლოკადა და იზოლაცია შედეგის მომტანი ვერ იქნება. მისი აზრით, ჩართულობის და რეინტეგრაციის პოლიტიკა კონფლიქტის მოგვარების მეტშანსს იძლევა.
Когда я говорю о реинтеграции, я имею в виду
процесс реинтеграции заобраб гулисхмоб мравалдониан мидгомас, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივით თავზე ყირიმი როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დაიწყოთ. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება, მიუხედავად იმისა, რომ პარალელები საკმაოდ პირობითია. მაგრამ საქართველოსი სტუმრობის დროსაც ჩემთვის სასარგებლო იყო იმის გაგება, რომ კონფლიქტების მოგვარების 20 წლიანმა მცდელობამ დაგარწმუნათ, რომ ტოტალური ბლოკადა და ამ რეგიონების ჩართულობით უნდა შეიცვალოს, რაც სწორი მიდგომაა. ეს იდეალური გადაწყვეტილება არ არის და შედეგს სწრაფად არ მოიტანს, თუმცა მასზე უკეთესიც არ არსებობს.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა საქართველოსა და უკრაინაში არსებულ პრობლემებს შორის მსგავსებებზე და განსხვავებებზე ისაუბრა. მისი აზრით, მთავარი მსგავსება ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რუსეთმა კონფლიქტის გაჩაღება მის საზღვრებთან ახლოს მდებარე რეგიონებში მოახერხა. გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში რუსეთის მიზანი, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის ევროატლანტიკური კურსის შეცვლა იყო. მთავარი განსხვავება კი დროსა და ეთნოპოლიტიკურ შემადგენლობაშია. მისი აზრით, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში პრორუსული განწყობა უფრო დიდი მასშტაბისაა, რაც საქართველოში თითქმის არ შეინიშნება. კანაშვილის თქმით, მართალია უკრაინაში საექსპერტო საზოგადოებაც ორად იყოფა, მაგრამ უკვე დაწყებულია დისკუსია პრობლემების სამშვიდობო ჰუმანიტარული გზით მოგვარების შესახებ.
როდესაც კონფლიქტი რეალურად მიმდინარე არის დონბასში და ემოციური ფონი აქაც საკმაოდ მაღალი არის, რა თქმა უნდა, ისე რაციონალურად ყველაფერს ვერ სწავლობენ, მაგრამ თუმდაც მაგალითად ჩართულობის პოლიტიკა, რეინტეგრაცია და ასე შემდეგ, ჩვენთან წლების განმავლობაში რაც მუშავდებოდა, აქ საკმაოდ მალე მიტრიალდნენ ამგვარი მიდგომებისადმი. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ხალხი არიან უმრავლესობაში, მაგრამ საზოგადოებაში ამგვარი დებატები მიდის და მე ვფიქრობ, ეს პრაქტიკის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ხედავ იგივე საქართველოს შემთხვევას და რაღაცებს სწავლობ.
პროექტს უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში ბრიტანეთის მთავრობა აფინანსებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამეგრელოს ბოლო დედოფლის ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ ზუგდიდში 19 საუკუნის 40-იან წლებში გაშენებული უნიკალური ბაღი 20 საუკუნის ბოლოდან სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ქალაქის თავარ ღირსშესანიშნაობად მიჩნეულ ბაღში, სადაც წითელ წიგნში შეტანილი არაერთი მცენარე ხარობდა, ახლახან აღადგინეს სანერგერ, სადაც მუზეუმის 18 ყოფილი თანამშრომელი საქმიანობს. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქცია და მოვლა მისი ერთ-ერთი წინასარჩენო დანაპირები იყო და მას აუცილებლად შეასრულებს. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის ძველი იერსახის დაბრუნების მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაციამ მერკური ქალაქის მერიასთან ერთად წლების წინ არსებული სანერგე მეურნეობა აღადგინა. როგორც სანერგეში დასაქმებული სპეციალისტები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, ბაღი გადარჩება. დღეს კი 1840 წელს სამეგრელოს სამთავროს უკანასკნელი დედუფლის ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ გაშენებული ბაღი სავალალო მდგომარეობაშია. დამხმარეა წითელ წიგნში შესული მცენარეების დიდი ნაწილი და განადგურებული ბულია ინფრასტრუქტურა, რადგან წლების განმავლობაში სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში დაპირებების მიუხედავად მნიშვნელოვანი სამუშაოები არ განხორციელებულა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ამჟამინდელმა წარმომადგენლებმა საზოგადოებას ბაღის აღდგენის დაპირება მისცა და როგორც ახლა ირწმუნებიან, სწორედ მისი შესრულების პროცესი მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ზუგდიდის მთავარი ღირსშესანიშნაობის ტერიტორია მთლიანად გაიწმინდა ეკალბარდებისგან და დაზიანებული ხემცენარეებისგან. აღდგა წყლის მიწოდება და შესაბამისად წყლით გაივსო ბაღის ტბა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკურის მიერ აღდგენილ სანერგე მეურნეობაში კი წითელ წიგნში შეტანილი 12 სახეობის მცენარი და 12,000-მდე კოლხური ბზა დააკალმეს. აქცენტი გაკეთდა გადაშენების პირას მისულ მცენარეებზე. სამუშაოებს 20 წლიანი გამოცდილების მქონე ბაღის ყოფილი თანამშრომლები ახორციელებს. ახორციელებენ. ერთ-ერთი ასეთია პროფესორი ლარისა თირკია.
არის როგორც დახურული, ასევე ღია გრუნტი და დახურულ გრუნტში არის ისეთი მცენარეები, რომელიც მოითხოვს გადახურვას. Да, ღია გრუნტში არის ისეთი მცენარეები, რომელსაც გადახურვა არ ჭირდება. აღდგენილი იქნა როგორც კბლები, გზები, ბილიკები, ჩემოსასვლელ კართან აღდგენილი იქნა ყვავილნარი, რომელიც შევსებული იქნა ახალი მცენარეებით.
რაც შეეხება ბაღის 175 წლის ბზას, რომელიც განადგურების პირასაა, პროფესორი ამბობს, რომ მისი გადარჩენაც შესაძლებელია.
ბზის თითოეული ხეივანი გაიწმინდა უხეირო მცენარეებისაგან და უტარდება შეწამლა სხვა ქიმიკატებით.
ქალაქის მერიაში ირწმუნებიან, რომ ბოტანიკური ბაღი ერთ-ერთია იმ საკითხებს შორის, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. ვიცე-მერმა გია გულორდავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ უფრო მასშტაბური სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება.
საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელზეც დაახლოებით გამოყოფილია 80,000 ლარი, დასრულდება 25 მაისს და გამოცხადდება ტენდერი ბოტანიკური ბაღის აღორძინების კლიანად, რომელზედაც გამოყოფილია 3 მილიონი ლარი. დათვალისწინებული იქნება როგორც მცენარეთა განახლება, ჯიშების დამატება, რომელიც აკლია, გვაქვს მოლაპარაკება ესპანელებთან, რაც შემოგთავაზეს თავიან ბაღებში გაშენებული ეგზოტიკური მცენარეები.
ბაღის აღდგენის თითქმის დასრულებულ პროექტში მისთვის იერსახის აღდგენასთან ერთად გათვალისწინებულია ბაღის ადმინისტრაციული შენობის და ერთი ისტორიული ნაგებობის აღდგენა. ბაღის ტერიტორიაზე ასევე მოეწყობა გალერეა, სადაც ხელოვანების საკუთარი ნამუშევრების გამოფენა შეძლებენ. პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს ბაღის გალავნის განახლება, ველო და სარბენი ბილიკების მოწყობა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბო ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის დაწყებულ რეკონსტრუქციაზე, რომელიც აქტიურ ფაზაში, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, მაისის ბოლოდან გადავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დღეს განაცხადა, რომ გურჯაანში ბოლო დღეებში მომხდარი დაპირისპირების გამო გამოძიება მიმდინარეობს და თუ ამ პროცესში დამნაშავე პირები გამოიკვეთებიან, ისინი კანონის შესაბამისად დაიჯებიან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ დღეს გამოაცხადა, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების 69 წლისთავის გამო მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები სახელმწიფოსგან 1000 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად დღეს თბილისში სპეციალური კომისიის შეხვედრა გაიმართა. ოლიმპიურ სოფელს დილიდან ათვალიერებენ სპეციალური დელეგაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებს აერთიანებენ 50 ქვეყნიდან. შეგახსენებთ, რომ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ივლისის ბოლოს გაიხსნება. თქმოსმედის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Theodore Roosevelt became President of the United States at the beginning of the 20th century. It was a time of great technological progress in the United States. Yet many people felt that there was too little social progress. They demanded reforms in politics, industry, and the use of natural resources. Theodore Roosevelt supported this call for reforms. His first target was big business. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe continue the story of the presidency of Teddy Roosevelt.
In the early 1900s, a group of wealthy American businessmen agreed to join their railroads. They formed a company or trust to control the joint railroad. The new company would have complete control of rail transportation in the American West. there would be no competition. President Roosevelt believed the new company violated the Sherman antitrust law. The law said it was illegal for businesses to interfere with trade among the states. Roosevelt said he would make no compromises in enforcing the law. He asked the Supreme Court to break up the railroad trust. "We are not," Roosevelt said, "attacking these big companies. We are only trying to do away with any evil in them. We are not hostile to them, but we believe they must be controlled to serve the public good."
The Supreme Court ruled against the railroad trust. In the next few years, other trusts would be broken up in the same way. The American people called this trust busting, and they called Theodore Roosevelt the trust buster. Roosevelt made several speeches explaining his position on big business. Everywhere he went, he found wide public support. Later, he told a friend why people liked him so well. He said, "I put into words what is in their hearts and minds, but not in their mouths."
President Roosevelt won even more public support for his actions during a labor crisis in the coal industry. The incident was one of many in American history in which a president had to decide if he should interfere in private industry. Coal miners went on strike in the spring of 1902. They demanded more pay and safer working conditions. Mine owners refused to negotiate. One even insulted the miners. He said, "The rights and interests of the laboring man will be protected and cared for. It will not be the labor activists who take care of him. It will be the Christian men to whom God, in his great wisdom, has given the control of the property interests of this country." This self-serving use of religion made many Americans support the striking workers.
After several months, President Roosevelt invited coal mine owners and union leaders to a meeting in Washington. He asked them to keep in mind that a third group was involved in their dispute, the public. He warned that the nation faced the possibility of a winter without heating fuel. Roosevelt said, "I did not call this meeting to discuss your claims and positions. I called it to appeal to your love of country." The union leaders said they were willing to have the president appoint an independent committee to settle the strike. They said they would accept the committee's decision as final. The mine owners rejected the idea. One warned the president not even to talk about it. Such talk, he said, was illegal interference in private industry.
That made Theodore Roosevelt angry. Later, he said, "If it were not for the high office I held, I would have taken him by the seat of the pants and the nape of the neck, and thrown him out the window." Finally, Roosevelt got both sides to agree to a compromise. Mine owners agreed to have an independent committee study the miners' demands, and the miners agreed to return to work until the study was completed. Several months later, The report was ready. The committee proposed that miners accept a smaller pay increase in exchange for improved working conditions. Both sides accepted the proposal. The coal strike ended.
Not everyone was happy. Many people still felt Roosevelt had no right to interfere. Roosevelt disagreed. "My business," he said, "is to see fair play among all men, capitalists or wage workers. All I want to do is see that every man has a fair deal, no more, no less." Roosevelt believed the United States needed a strong leader. He planned to strengthen the presidency whenever he could. Roosevelt was an active, noisy man. As one writer described him, "Theodore is always the center of action. When he goes to a wedding, he wants to be the bride. When he goes to a funeral, he wants to be the dead man." Many of Roosevelt's friends thought he was an overgrown boy. "You must always remember," one said, "that the president is about 6 years old." Another friend sent this message to Roosevelt on his 46th birthday: "You have made a very good start in life. We have great hopes for you when you grow up."
Theodore Roosevelt loved outdoor activities. He especially loved the natural beauty of the land. He worried about its future. Roosevelt wrote, "I recognize the right and duty of this generation to develop and use the natural riches of our land. But I do not recognize the right to waste them, nor to rob, by wasteful use, the generations that come after us." Roosevelt set aside large areas of forest land for national use. He created 50 special areas to protect wildlife, and he established a number of national parks.
Theodore Roosevelt faced the responsibilities of foreign policy with the same strength he used in facing national problems. He firmly believed in expanding American power in the world. "We have no choice," he said, "as to whether or not we will play a great part in the world. All that we can decide is whether we will play our part well or poorly." To play well, Roosevelt said, the United States needed a strong navy. It also needed a canal across Central America so the navy could sail quickly between the Atlantic and Pacific Oceans.
For many years, people had dreamed of such a waterway. With a canal across Central America, ships could sail directly from ocean to ocean. They would not have to make the long, costly voyage around the southern end of South America. The most likely place to build such a canal was at the thinnest point of land, Panama. Another possible place was just to the north, Nicaragua. Over the years, several attempts were made to build the canal.
In the 1880s, Ferdinand de Lesseps, builder of the Suez Canal, formed a French company to build a waterway across Panama. De Lesseps spent $300 million to build just one-third of the canal. He could get no more money. His company failed. In the 1890s, an American company tried to build a canal across Nicaragua. It made little progress. After 3 years, it gave up the attempt. When Theodore Roosevelt became president in the early 1900s, he was ready to try again.
A study was made to decide which would be a better place for the canal, Panama or Nicaragua. Engineers said it would cost less to complete the canal de Lesseps had started 20 years earlier in Panama. But de Lesseps' company still owned the land on which the canal would be built. The United States would have to buy the land as well as the rights to build the waterway. The study decided it would be less costly overall to build the canal in Nicaragua. The proposal went to the United States Congress for approval. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.